ัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20ตุลาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะปูตินประกาศกฎอัยการศึกเหนือ4เขตปกครองในยูเครนสหรัฐฝรั่งเศสอังกฤษนำเรื่องโดรนอิหร่านหารือคณะมนตรีความมั่นคง UNยูเครนจำกัดการใช้ไฟทั่วประเทศหลังรัสเซียระดมโจมตีโรงไฟฟ้าและสื่อรัสเซียแพร่ภาพประชาชนอพยพออกจากเคอร์ซอนทำเนียบข่าวย้ำความสำคัญเวทีเอเปกแต่ไม่ยืนยันข่าวส่งรองประธานาธิบดีร่วมประชุมแทนช่วงตรวจสอบข่าววันนี้เจาะลึกกรณีที่รัสเซียยืนยันว่าไม่ได้ใช้โดรนของอิหร่านในการโจมตียูเครนส่วนเสริมข่าววันนี้รัสเซียผลักดันการลดการพึ่งพาเงินสกุลดอลลาร์แต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเป็นแค่เชิงสัญลักษณ์ก่อนส่งท้ายกันด้วยโรงกระสาบสหรัฐเตรียมจัดส่งเหรียญเชิดชูดาราเอเชียนอเมริกันแอนนาเมวองในปลายเดือนนี้รอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนกันนะคะคุณนพรัตน์คะวันนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็ประกาศกฎอัยการศึกเมื่อวันพุธใน4เขตการปกครองในยูเครนนะคะซึ่งถูกรัสเซียผนวกเข้าเป็นของรัสเซียซึ่งได้แก่ดอนเนสค์เคอร์ซอนลูฮันส์และสปอริเชียนะคะการประกาศกฎอัยการศึกค่ะเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับหัวหน้าเขตปกครองเหล่านั้นในการบริหารราชการฉุกเฉินนะคะโดยสั่งให้มีการจัดตั้งกองกำลังป้องกันดินแดนในเขตปกครองทั้ง4ด้วยค่ะโดยประธานาธิบดีปูตินไม่ได้ให้รายละเอียดในคำประกาศนี้นะคะถึงกฎระเบียบต่างๆภายใต้กฎอัยการศึกตามรายงานของ AP ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายที่นั่นมีเวลา3วันค่ะในการส่งร่างการดำเนินการค่ะคุณนพรัตน
์ครับแล้วทางประธานาธิบดีปูตินกล่าวในคำแถลงที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์เมื่อเริ่มการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียด้วยนะครับโดยระบุว่าเราดำเนินการเพื่อหาทางออกให้กับงานขนาดใหญ่ที่ยุ่งยากมากในการสร้างความมั่นใจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยและการปกป้องประชาชนและบอกว่าผู้ที่อยู่ด้านหน้าหรือที่กำลังอยู่ในช่วงฝึกที่ศูนย์ฝึกยิงควรรับรู้ถึงการสนับสนุนของเราและต้องรู้ว่าประเทศอันกว้างใหญ่ยิ่งใหญ่และเป็นปึกแผ่นของเราหนุนหลังพวกเขาอยู่ครับผู้นำรัสเซียยังได้สั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐในการต่อสู้ในยูเครนที่ยังคงเรียกว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารอยู่นะครับเขาส่งสัญญาณด้วยว่ามาตรการที่จะเกิดขึ้นจากกฎอัยการศึกใน4เขตดังกล่าวอาจนำมาใช้ต่อประชาชนที่อยู่ในรัสเซียด้วยส่วนโฆษกทำเนียบเครมลินดิมิทรีเพสคอฟกล่าวว่าคำสั่งของประธานาธิบดีปูตินไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการปิดพรมแดนในรัสเซียในอนาคตตามข้อมูลของสื่อทางการรัสเซีย RIA Novosti ครับ
ค่ะไปที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้โดรนจากอิหร่านในสงครามยูเครนกันบ้างนะคะ
ครับ
เพราะว่ามีท่าทีจากฝั่งตะวันตกออกมาซึ่งนำโดยสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะทางรอยเตอร์ค่ะรายงานว่าสหรัฐพร้อมด้วยอังกฤษและฝรั่งเศสค่ะมีแผนที่จะนำประเด็นการส่งอาวุธที่ผลิตโดยอิหร่านไปยังรัสเซียเข้าหารือในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะโดยไม่เปิดให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปรายงานการประชุมนี้ค่ะแหล่งข่าวที่เป็นนักการทูตของรอยเตอร์กล่าวเมื่อวันอังคารนะคะว่าการเดินเรื่องดังกล่าวรวมถึงคำขอให้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการนำอาวุธอิหร่านเข้าไปในรัสเซียค่ะโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้สำหรับการประชุมดังกล่าวก็ตรงกับวันพุธตามเวลาท้องถิ่นพอดีค่ะ
ครับเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าโดรนที่โจมตียูเครนหลายระลอกในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการถล่มกรุงเคียฟเป็นอาวุธที่ผลิตโดยอิหร่านที่ชื่อโดรนชาเฮด136ครับฝ่ายยูเครนกล่าวว่ารัสเซียนำโดรนชนิดนี้มาโดยใช้ติดตั้งระเบิดเพื่อทิ้งตัวทำลายเป้าหมายนะครับทั้งนี้อิหร่านและรัสเซียต่างก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศยูเครนระบุด้วยว่าเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีโดรนที่อิหร่านผลิตขึ้นถูกนำมาใช้โจมตียูเครนกว่า100ลำโดยพุ่งเป้าทำลายไปที่โรงงานไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียตึกที่อยู่อาศัยสภาและเป้าหมายอื่นๆในยูเครนนะครับ
ค่ะซึ่งประเด็นเกี่ยวกับโดรนวันนี้เราจะกลับมาคุยกันอีกครั้งในช่วงตรวจสอบข่าวนะคะ
ค
แต่ว่าไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นในเคอร์ซอนกันบ้างเพราะว่าสื่อทางการรัสเซียค่ะ เผยแพร่ภาพประชาชนพยายามอพยพออกจากเมืองเคอร์ซอนซึ่งอยู่ในเขตปกครองในยูเครนภายใต้การยึดครองของรัสเซียตามรายงานของ AP นะคะทางการรัสเซียบอกว่าการเคลื่อนย้ายประชาชนยูเครนออกจากพื้นที่ไปยังรัสเซียนั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจแต่รายงานของ AP ระบุว่าในหลายกรณีค่ะเส้นทางเดียวที่จะเป็นทางเลือกของพวกเขาก็คือการเดินทางเข้าไปในรัสเซียค่ะคุณนพรัตน์และมีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าระหว่างสงครามค่ะประชาชนถูกบังคับให้อพยพออกจากบ้านเรือนของตนด้วยนอกจากนี้รายงานเชิงสืบสวนของ AP ก็พบว่าเด็กยูเครนหลายพันคนค่ะถูกเจ้าหน้าที่รัสเซียนำไปให้คนรัสเซียเลี้ยงด้วยนะคะในเคอร์ซอนค่ะทางการรัสเซียกระตุ้นความกลัวเกี่ยวกับการโจมตีที่จะเกิดขึ้นโดยดูเหมือนว่าต้องการที่จะโน้มน้าวให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ไปค่ะ
ครับผู้สื่อข่าว AP ก็ติดต่อไปยังชาวบ้านคนหนึ่งนะครับซึ่งบรรยายเห็นว่าขบวนรถของกองทัพออกจากเมืองเคอร์ซอนและมีคนหลายพันคนเข้าแถวรอขึ้นเรือและรถขนส่งด้วยและชายผู้นี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าคอนสแตนตินกล่าวว่าดูเหมือนเป็นการอพยพอย่างตื่นตระหนกมากกว่าการมีการจัดการอย่างเป็นระบบทาง AP ไม่เปิดเผยนามสกุลของชายผู้นี้เพื่อความปลอดภัยของแหล่งข่าวนะครับคอนสแตนตินกล่าวด้วยว่าผู้คนกลัวจากการที่มีคนพูดถึงระเบิดการปิดทางเข้าออกเมืองและการโจมตีด้วยขีปนาวุธส่วนแอนเดรียมาร์คหัวหน้าสำนักประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่าการอพยพเป็นโชว์เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อและตำหนิกลยุทธ์ของรัสเซียที่อ้างว่ากองทัพยูเครนอาจจะถล่มโจมตีเมืองเคอร์ซอนโดยเมืองเคอร์ซอนนะครับอยู่ในเขตปกครองเคอร์ซอนซึ่งเป็นหนึ่งใน4เขตปกครองที่รัสเซียผนวกเข้ากับตนเองอย่างผิดกฎหมายซึ่งนำมาถึงการประณามและการไม่ยอมรับจากทั่วหน้าจากโลกตะวันตกครับ
ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะประธานาธิบดียูเครนค่ะโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ออกมาทวีตว่าเกือบ1ใน3ของสถานที่ผลิตไฟฟ้าของประเทศถูกทำลายไปตั้งแต่10ตุลาคมจนเกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่นะคะและเรียกร้องให้ชาวยูเครนช่วยกันประหยัดไฟประเทศตะวันตกก็ให้คำมั่นว่าจะส่งระบบป้องกันทางอากาศให้กับยูเครนนะคะขณะที่เริ่มมีการใช้ระบบต้านการโจมตีทางอากาศชุดใหม่จากเยอรมนีแล้วด้วยในพื้นที่ต่างๆของยูเครนค่ะการโจมตีโดยรัสเซียทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย6คนนะคะและมีผู้บาดเจ็บ16คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตามข้อมูลของสำนักประธานาธิบดียูเครนเมื่อวันพุธนะคะทางสำนักประธานาธิบดียูเครนกล่าวด้วยว่ากองกำลังรัสเซียใช้อาวุธหลายชนิดค่ะอย่างเช่นโดรนจรวดและปืนใหญ่โจมตีในเขตแดนทางตะวันออกเฉียงใต้8เขตด้วยกันและพุ่งเป้าไปที่แหล่งพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆด้วยนะคะอีกด้านนึงนะคะทางการยูเครนบอกว่าต้องขอให้ประชาชนลดการใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นการขอความร่วมมือกันไปทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะตอนนี้
ใช่ครับตอนนี้ยูเครนกำลังจำกัดการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปนะครับหลังจากที่รัสเซียโจมตีพุ่งเป้าโรงไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาตามรายงานของรอยเตอร์นะครับคายไรโลไทโมเชนโกรองผู้อำนวยการทำเนียบประธานาธิบดียูเครนระบุผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ในวันพุธครับว่าตั้งแต่พรุ่งนี้วันที่20ตุลาคมจะเริ่มจำกัดการจ่ายไฟฟ้าทั่วยูเครนเพราะวันนี้ศัตรูทำลายโรงไฟฟ้าอีกครั้งและว่าเริ่มต้นตั้งแต่7นาฬิกาถึง23นาฬิกาเป็นเรื่องจำเป็นในการลดการใช้ไฟฟ้าเพราะหากไม่ทำเช่นนั้นแล้วคุณอาจต้องเตรียมรับภาวะไฟฟ้าดับได้ครับ
ค่ะและสถานการณ์ในวันพุธนะคะรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีโรงไฟฟ้าถ่านหินในเมืองเบิร์ชทินทางตะวันตกของยูเครนอยู่นะคะซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญสำหรับประชาชน5ล้านคนในพื้นที่นะคะทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ทวีตต่อในวันอังคารที่บอกว่าการก่อการร้ายของรัสเซียนั้นมุ่งเป้าโจมตีแหล่งพลังงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของยูเครนโดยนับตั้งแต่10ตุลาคมเป็นต้นมาโรงไฟฟ้ายูเครนถูกทำลายไปกว่า 30% นะคะและบอกได้ว่าไม่มีพื้นที่หลงเหลือสำหรับการเจรจากับระบอบปูตินอีกต่อไปแล้วส่วนบรรยากาศที่เกิดขึ้นในกรุงเคียฟนะคะกองทัพยูเครนได้เข้าป้องกันขีปนาวุธ4ลูกและยิงโดรนชาเฮด136จำนวน10ลำตกไปตามการเปิดเผยของกองทัพอากาศยูเครนเมื่อวันพุธค่ะที่ต้องติดตามกันทุกสัปดาห์คือช่วงตรวจสอบข่าวนะคะซึ่งเราก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจต่างๆหยิบยกขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความจริงของประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะคะโดยวันนี้มีประเด็นที่เกิดขึ้นมาตลอดทั้งสัปดาห์ก็คือเกี่ยวกับการที่ทางรัสเซียเดินหน้าโจมตียูเครนอย่างหนักและที่น่าสนใจคือมีการใช้อาวุธก็คืออากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะซึ่งมีประเด็นข่าวออกมาว่าเป็นโดรนที่ผลิตและจำหน่ายโดยอิหร่านด้วยเป็นเรื่องที่เรารายงานติดต่อกันมาหลายวันอย่างที่บอกไปล่าสุด รัสเซียมีท่าทีที่ยืนยันไปในลักษณะที่ว่ารายงานดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงซึ่งแน่นอนค่ะฝ่ายโพลิกราฟของ VOA ก็ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วคุณนพราก็เรียบเรียงมาให้ฟังมีข้อสรุปอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
เราต้องย้อนหลังกลับไป1วันนะครับวันที่18ก็คือวันอังคารที่ผ่านมาทำเนียบเครมลินปฏิเสธอีกครั้งนะครับว่ามีรายงานว่ารัสเซียใช้อาวุธที่ผลิตโดยอิหร่านในการทำสงครามในยูเครนผู้สื่อข่าวก็ได้ถามดิมิทรีเพสคอฟโฆษกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในเรื่องนี้ได้คำตอบมาเป็นคำตอบนี้นะครับว่าเปล่าครับเราไม่ได้มีข้อมูลเรื่องนี้มีใช้แต่อุปกรณ์ของรัสเซียอย่างทุกคนทราบอยู่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีชื่อรัสเซียติดอยู
่
ทางโพลิกราฟตรวจสอบแล้วก็สรุปว่าเรื่องนี้เป็นความเท็จนะครับเพราะมีหลักฐานทั้งภาพถ่ายแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยารวมทั้งรายงานจากสื่อและหน่วยงานต่างๆหรือหน่วยข่าวกรองด้วยที่ยืนยันว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียใช้โดรนชาเฮดแล้วก็โมจาแฮของอิหร่านมาโดยตลอดนะครับกระทรวงกลาโหมยูเครนรายงานว่าการโจมตีของรัสเซียด้วยโดรนชาเฮด136ในเมืองคูเพียนส์เขตปกครองคาคิฟเมื่อวันที่13กันยายนแล้วก็กล่าวด้วยว่ารัสเซียพยายามปิดบังการใช้โดรนของอิหร่านด้วยการใช้ชื่อ M412 Gerun 2แทนนะครับยูเครนทำการเก็บซากกู้ออกมานะครับซากโดรนที่ถูกส่งเข้ามาโจมตีได้แล้วก็ส่งภาพถ่ายหลักฐานที่ว่าอาวุธดังกล่าวเนี่ยถูกผลิตในอิหร่านจริงให้กับสื่อไปแล้วด้วยทางกระทรวงกลาโหมยูเครนรายงานมาพูดด้วยครับว่ากองกำลังยูเครนก็ยิงโดรนชาเฮด136ที่ทำในอิหร่านแล้วก็รัสเซียส่งมาโจมตีเมืองต่างยูเครนตกไปแล้วถึง223ลำนะครับอันนี้นับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาส่วนศูนย์ National Resistance Center ภายใต้กองกำลังปฏิบัติการพิเศษของยูเครนรายงานวันอังคารครับว่าอิหร่านเนี่ยได้ส่งผู้ฝึกสอนอย่างน้อย20คนมายังยูเครนเพื่ออบรมและช่วยกองทัพรัสเซียยิงโดรนที่ว่านี้โดยระบุว่าครูสอนเหล่านี้ถูกส่งตัวมายังพื้นที่ฝึกสอนชาวดาในสนามบินทหารคิรอฟสกี้ใกล้ๆกับแหลมทาคานคุตของไครเมียนะครับทางกระทรวงกลาโหมยูเครนยังระบุในรายงานที่ออกมาในวันพุธด้วยว่ามีการอ้างข้อมูลข่าวกรองนะครับว่ารัสเซียเนี่ยสั่งซื้อโดรนอย่างน้อย 2,500 ลำจากอิหร่านนะครับแล้วก็บอกว่าโดรนชาเฮด136เนี่ยกลายเป็นวิธีการที่สหพันธรัสเซียใช้ในยุทธีโจมตีอย่างต่อเนื่องเข้าใส่เมืองต่างๆของยูเครนด้วยนะครับ
ค่ะนอกจากข้อมูลของฝั่งยูเครนเองแล้วตอนนี้มีข้อมูลจากฝั่งหน่วยงานหรือว่าฝั่งองค์กรใดๆบ้างที่ออกมายืนยันว่าโดรนดังกล่าวนั้นเป็นของอิหร่านจริงคะ
ครับก็รายงานของยูเครนเนี่ยสอดคล้องกับข้อมูลจากหน่วยงานหลายแห่งนะครับอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมอังกฤษที่รายงานเมื่อวันที่12ตุลาคมว่ารัสเซียใช้โดรนที่ผลิตในอิหร่านระบุนะฮะยิงใส่ยูเครนแล้วบอกว่าอย่างน้อยตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะครับส่วน The Wall Street Journal รายงานเมื่อวันที่17กันยายนว่าผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ทำการศึกษาภาพถ่ายของซากโดรนเมื่อเร็วนี้ที่เก็บได้จากเขตปกครองคาร์คิฟกล่าวว่าซากดังกล่าวดูเหมือนโดรนชาเฮด136ซึ่งเป็นพัฒนาการล่าสุดของงานออกแบบอุปกรณ์ปีกสามเหลี่ยมของกรุงเตหะรานนี่โค้ดมาตรงๆนะครับส่วนหนังสือพิมพ์ The Washington Post รายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐและพันธมิตรเมื่อวันที่16ตุลาคมว่าอิหร่านเริ่มจัดส่งโดรนชาเฮด136และโมจาเฮ6จำนวนมากมายให้กับรัสเซียในเดือนสิงหาคมและบอกว่าอิหร่านเนี่ยขยายบทบาทของตนเองในฐานผู้จัดหาอาวุธให้รัสเซียอยู่แล้วก็นำส่งอุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆซึ่งรวมถึงขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้น2แบบและโดรนอื่นๆให้ด้วยโดยคณะผู้แทนของอิหร่านเนี่ยเพิ่งสรุปการตกลงการซื้อขายที่กรุงมอสโกเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาในส่วนของตัวโดรนนี้มีความน่าสนใจอย่างไรเรามีพูดถึงไปแล้วเมื่อวานแต่นี้มาทุกคนให้ฟังอีกครั้งนะครับว่าโดรนชาเฮด136เนี่ยมีความสามารถบรรทุกระเบิดติดตัวไว้ได้สามารถตั้งค่าให้บินลอยตัวไปจนถึงใกล้เป้าหมายก่อนจะทิ้งตัวพุ่งเข้าใส่เป้าได้และโดรนรุ่นนี้เนี่ยความยาว 11.5 ฟุตกว้าง8ฟุตหนัก440ปอนด์ก็ประมาณ200กิโลนะครับเครื่องยนต์50แรงม้าและสามารถบินระยะทางสูงสุด 1,500 ไมล์แต่ว่าโดรนนี้ไม่มีกล้องติดตัวนะครับสถานีโทรทัศน์ PBS ของสหรัฐรายงานเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาอธิบายว่ารัสเซียได้ประโยชน์จากการใช้โดรนของอิหร่านในเรื่องของงบประมาณพอสมควรเพราะว่าโดรนรุ่นนี้เนี่ยราคาประมาณ 20,000 ดอลลาร์ซึ่งว่าเป็นต้นทุนเสี้ยวเล็กๆของขีปนาวุธแบบปกติที่ใช้การเช่นขีปนาวุธแบบร่อนคาลิเบอร์ของรัสเซียที่ใช้งานในช่วงสงครามที่เกือบ8เดือนที่ผ่านมานะครับบอกว่าตัวหนึ่งเนี่ยประมาณล้านดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่ารัสเซียสามารถกระหน่ำยิงโดรนชาเฮดได้โดยไม่ต้องสนใจเลยมากแล้วก็พุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานที่รายงานไปนะครับโครงสร้างน้ำมันโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆแล้วก็หนังสือพิมพ์การ์เดียนมาเสริมในวันพุธนะครับว่าการที่ยูเครนจะสกัดโดรนดังกล่าวเนี่ยใช้เงินมากกว่าที่รัสเซียใช้ในการซื้อโดรนมายิงเสียอีกด้วย
ค่ะตัวเลขของเรื่องของราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะคะคุณนพรัตน์จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อย
ได้ฮะเขาบอกว่าอันนี้การเดียนพูดนะฮะว่าโดรนชาร์ให้136เนี่ยราคาเขาบอกประมาณ 20,000 เหรียญหรือถ้าเกิดลงรายละเอียดหน่อยจะบอกว่า 20,000 ถึง 50,000 ยูโรต่อลำอันนี้เป็นข้อมูลของ The Guardian ซึ่งมาของอังกฤษก็เลยใช้เงินสกุลยูโรสลับกันนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ด้านทหารจาก NGO Malfa ประเมินว่าต้นทุนรวมของรัสเซียในการโจมตียูเครนถึงแม้โจมตีไปแล้วจะถือว่าล้มเหลวไม่อะไรมากมายเนี่ยนะก็ต้นทุนทั้งหมดอยู่มา 11.6 ล้านถึง 17.9 ล้านดอลลาร์แต่บทวิเคราะห์ที่อ้างอิงข้อมูลซึ่งสาธารณชนเข้าถึงได้ชี้ว่าต้นทุนประเมินของยูเครนในการต้องรับมือและสกัดการยิงด้วยโดรนในช่วงเดียวกันเนี่ยสูงถึง 28.14 ล้านดอลลาร์คือก็แปลว่าสูงกว่าได้ระหว่างเกือบ2เท่านะครับเป็นข้อมูลที่เก็บได้ระหว่าง13กันยายนถึง17ตุลาคมครับ
พูดถึงเรื่องต้นทุนต่างๆนะเราก็พอจะเห็นภาพชัดว่ามันมีความแตกต่างมากเมื่อเทียบกับอาวุธจากชาติตะวันตกแต่ว่าที่น่าสนใจคือความเสียหายที่เกิดขึ้นที่โดรนรุ่นนี้ได้สร้างขึ้นเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนกับยูเครนคะ
ครับอันนี้ก็สรุปมานะครับ National Public Radio เป็นสื่อแห่งหนึ่งที่อ้างคำพูดเจ้าที่ยูเครนกับเจ้าที่รัฐบาลต่างชาติรายงานว่าการยิงเข้ามาของโดรนดังกล่าวเนี่ยเอาแค่วันที่17ตุลาคมก็คือ2วันก่อนเนี่ยนะครับเข้าสู่กรุงเคียฟเนี่ยทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายนี่คือกรุงเคียฟนะฮะส่วน CNN รายงานในวันเดียวกันว่าโดรนของอิหร่านที่รัสเซียยิงเข้ามาในเมืองนีโปรเปตรอฟส์และเมืองซูมีทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บ9คนนะครับทางประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวรายวันเมื่อวันอังคารนะครับว่ารัสเซียเนี่ยพุ่งเป้าการยิงไปที่ระบบพลังงานของประเทศแล้วก็ยิงพื้นที่โจมตีทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อย10เขตปกครองในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็ยังกล่าวด้วยว่าการโจมตีของรัสเซียในช่วงผ่านมาทำลายสถานีพลังงานของยูเครนไปแล้ว 30% ทำให้เกิดสถานการณ์ไฟดับเป็นวงกว้างทั่วประเทศทำให้มีการประกาศประหยัดพลังงานที่เราเพิ่งรายงานไปนะคร
ับ ใช่ค่ะแล้วประเด็นสุดท้ายเลยที่หลายคนสนใจแล้วอิหร่านจะยังคงปฏิเสธเรื่องนี้ต่อไปอีกหรอคะ
ก็แน่นอนครับอิหร่านก็ยังยืนยันต่อไปนะครับว่าตนขายอาวุธให้รัสเซียและยืนยันว่าตัวเองยังเป็นกลางในความขัดแย้งนี้อยู่แต่ว่ารอยเตอร์รายงานเมื่อวันอังคารนะครับว่าเจ้าที่อุโสอิหร่าน2รายและเจ้าที่ด้านการทูต2รายของอิหร่านยืนยันนะครับว่ามีการขายอาวุธให้รัสเซียและระบุว่ามีการบรรลุข้อตกลงเมื่อวันที่6ตุลาคมโดยระบุชื่อว่าเป็นโมฮัมหมัดโมกเบอร์พร้อมเจ้าที่อาวุโส2นายจากกองกำลังปฏิวัติของอิหร่านและเจ้าที่จากสภา Supreme National Security Council ที่เดินทางไปเยือนมอสโกนะครับตรงนี้ทางสหรัฐก็ประกาศแล้วครับว่าจะทำทุกวิถีทางให้การขายอาวุธของอิหร่านต่อรัสเซียเป็นเรื่องที่ทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะสามารถสกัดได้แค่ไหนครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนพราค่ะมาปิดท้ายช่วงแรกตอนนี้นะคะกันที่เวทีเอเปคค่ะซึ่งทำเนียบขาวนะคะย้ำความสำคัญของการประชุมนี้แต่ยังไม่ยืนยันในประเด็นที่ผู้นำสหรัฐอาจจะส่งรองประธานาธิบดีเข้าร่วมการประชุมที่ไทยเป็นเจ้าภาพแทนนะคะโดยโฆษกทำเนียบขาวคารินชองปีแอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอค่ะถึงประเด็นการเข้าร่วมการประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปคของผู้นำสหรัฐนะคะโดยในประเด็นก็คือก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าผู้นำสหรัฐนั้นได้มอบหมายให้รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเข้าร่วมการประชุมแทนนะคะในวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้แทนไปฟังบางส่วนบางตอนของถ้อยแถลงของโฆษกทำเนียบขาวในเรื่องนี้กันค่ะ
So we don't have any travel announcement to announce at this time. Look, we are of course consider the forum important. That is why the United States will be the host of the APEC in 2023.
ค่ะทางโฆษกทำเนียบขาวก็ตอบชัดนะคะเมื่อวันพุธว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนออกมานะคะแต่สหรัฐก็ยังมองว่าเวที APEC มีความสำคัญและว่าผู้นำสหรัฐให้ความสำคัญกับการประชุมนี้อย่างยิ่งนะคะและเป็นเหตุผลที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ในปี2023นี้ด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นเศรษฐกิจรออยู่ค่ะมาดูดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะก็แดงทั้งกระดานอีกแล้วค่ะดาวโจนส์ปิดลบ100จุดที่ 3,424 จุด Nasdaq ปิดลบ92จุดที่ 1,681 จุดนะคะ S&P ปิดลบ25จุดที่ 3,695 จุดราคาทองคำปิดลบ 1.3% ที่ 1,634 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะ ไปที่บทวิเคราะห์วันนี้นะคะรัสเซียเดินหน้าความพยายามในการลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าอาจเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ของรัฐบาลเครมลินเท่านั้นติดตามรายละเอียดจากคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยที่นำรายงานของผู้สื่อข่าว VOA Rob Gaver มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางการรัสเซียเริ่มนโยบายห้ามใช้เงินดอลลาร์เป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์มอสโกที่เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียโดยความเคลื่อนไหวนี้เพื่อที่จะลดการพึ่งพาระบบการเงินของโลกที่ถูกควบคุมโดยสหรัฐและกลุ่มประเทศพันธมิตรนโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์มอสโกลดระดับหลักประกันที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์จาก 50% มาอยู่ที่ 25%แต่ผู้เชี่ยวชาญมองนะครับว่านโยบายล่าสุดเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเชิงสัญลักษณ์มากกว่าในทางปฏิบัติเพราะในความเป็นจริงธุรกิจของรัสเซียแทบจะไม่ได้ทำธุรกรรมโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์หลังจากถูกคว่ำบาตรเนื่องจากการรุกรานยูเครนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ตอกย้ำความพยายามของรัสเซียในการเอาชนะอุปสรรคด้านเศรษฐกิจที่ทางสหรัฐและพันธมิตรนำมาใช้เจ้าหน้าที่ของรัสเซียได้ออกมาเรียกร้องให้ภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปเลิกข้องเกี่ยวกับสกุลเงินที่เป็นพิษที่เกิดจากรัฐบาลสหรัฐซึ่งมีความต้องการที่จะขัดขวางรัสเซียในการขยายอาณาเขตด้วยกำลังในเดือนกรกฎาคมแถลงการของธนาคารกลางรัสเซียระบุว่าการปิดการทรัพย์สินของรัสเซียโดยประเทศที่ไม่เป็นมิตรรวมถึงการจำกัดการชำระหนี้ในสกุลเงินสำรองที่สำคัญของโลกสร้างความเสี่ยงต่อประชาชนและภาคธุรกิจที่ใช้เงินสกุลดอลลาร์และยูโรไม่กี่วันหลังจากที่รัสเซียส่งทหารเข้ารุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสหรัฐและพันธมิตรที่รวมไปถึงสหภาพยุโรปแคนาดาญี่ปุ่นออสเตรเลียและประเทศที่สำคัญด้านเศรษฐกิจในโลกตะวันตกได้สร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเพื่อให้รัสเซียนั้นถอนกำลังออกจากยูเครนสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของธนาคารกลางรัสเซียที่ถือครองในต่างประเทศไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินของนักธุรกิจชาวรัสเซียที่ร่ำรวยจำนวนมากธนาคารสหรัฐถูกห้ามทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของรัสเซียเป็นการตัดบริษัทเหล่านี้ออกจากการใช้เงินดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินสำคัญของการค้าโลกโดยมีข้อยกเว้นบางประการอย่างเช่นการชำระค่าพลังงานที่ผ่านมาธนาคารรัสเซียถูกถอดออกจากระบบ SWIFT เครือข่ายการเงินระดับโลกที่ธนาคารใช้ทำธุรกรรมระหว่างประเทศส่งผลให้รัสเซียเผชิญความยากลำบากในการจัดซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงสินค้าที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจสมัยใหม่จอชลิปสกี้ผู้อำนวยการอาวุโสจากศูนย์แอตแลนติกคาวซิลส์ Geo Economics Center ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว VOA ว่าประเด็นสำคัญคือผู้นำรัสเซียและผู้ว่าการธนาคารกลางของรัสเซียมีความเชื่อว่าการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์เป็นเรื่องที่สามารถทำได้เพราะพวกเขายังสามารถเปลี่ยนเป็นเงินยูโรและเงินสกุลอื่นๆได้แต่สิ่งที่ทำให้ทางรัสเซียรู้สึกประหลาดใจก็คือความสามัคคีในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ G7ที่ทำให้มีนโยบายเกี่ยวกับสกุลเงินดอลลาร์ยูโรเยนและปอนด์ที่สอดประสานกันจนส่งผลให้รัสเซียไม่มีทางเลือกแม้จะถูกกีดกันด้านการค้ากับประเทศส่วนใหญ่ในโลกแต่ข้อยกเว้นที่รัสเซียสามารถขายพลังงานต่อไปได้ทำให้ยังมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซราคาของพลังงานที่สูงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเป็นปัจจัยที่ช่วยให้รัสเซียสามารถลดผลกระทบที่เลวร้ายจากการถูกโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจจากนานาชาติอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของรัสเซียแสดงความเห็นเชิงยอมรับว่าระบบการเงินที่แยกตัวอย่างเด็ดขาดจากเงินดอลลาร์เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้อังเดรย์เดนิซอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศจีนกล่าวในเดือนมิถุนายนว่าตามหลักการแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์อย่างเต็มรูปแบบเมื่อพิจารณาว่าดอลลาร์เป็นสกุลเงินที่ใช้เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเจฟฟรีย์แมนคอฟนักวิจัยที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัย National Defense University มองว่าณจุดนี้ไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีไปกว่าเงินดอลลาร์เพราะดอลลาร์สามารถแปลงเป็นเงินสกุลอื่นได้อย่างกว้างขวางมีตลาดหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องคอยหนุนการทำธุรกรรมจึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนการที่รัสเซียใช้เงินสกุลอื่นจะทำให้มีเงินสดไหลเข้าแต่เงินดังกล่าวจะไม่สามารถไหลออกได้เนื่องจากรัสเซียไม่สามารถซื้อสินค้าที่ต้องการจากประเทศอื่นๆเพราะอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรแมนคอฟชี้นะครับว่าตราบใดที่รัสเซียยังถูกตัดขาดจากตลาดส่วนใหญ่ของโลกและมีแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่รัสเซียจะมีทางเลือกอย่างจำกัดการผลิตสินค้าด้านเทคโนโลยีและด้านการทหารจะต้องเผชิญกับความยากลำบากหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปผลกระทบของข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
เ ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.com นะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์หลากหลายมากขึ้นนะคะ Facebook Instagram Twitter และ YouTube วิวเอไทยนะคะและทาง Spotify ค่ะ Voice of America
โรงกษาปสหรัฐหรือ US Mint นะครับจะเริ่มจัดส่งเหรียญเชิดชูเกียรติสตรีชุดที่5ของโครงการ American Women Quarter ซึ่งครั้งนี้จะเป็นภาพของแอนนาเมหว่องดาราหญิงเชื้อสายจีนคนแรกในวงการฮอลลีวูดตั้งแต่วันที่24ตุลาคมนี้นะครับนักแสดงหญิงผู้นี้จะมีภาพอยู่บนเหรียญ25เซนหรือเหรียญควอเตอร์ของสหรัฐนะครับเป็นสตรีคนหนึ่งที่บุกเบิกวงการภาพยนตร์อเมริกันในช่วงเริ่มต้นของการเกิดของภาพสีมาแทนที่ภาพยนตร์ขาวดำนะครับต่อชีวิตของเธอนะครับแอนนาเมหว่องได้ปรากฏในภาพยนตร์กว่า60เรื่องและประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงท่ามกลางการเหยียดเชื้อชาติสีผิวและการเลือกปฏิบัติในสังคมนะครับนอกจากนี้ผลงานของเธอยังปรากฏในทั้งวงการบันเทิงสหรัฐและก็อังกฤษด้วยส่วนโครงการ American Women Quarters เริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยมีระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2025และเป็นการแซงยกย่องต่อสตรีจากหลากหลายชาติพันธุ์ที่ทำงานด้านต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์ศิลปะและการเมืองเป็นต้นนะครับ
ค่ะโดยโรงกระสาบสหรัฐเคยประกาศผลิตเหรียญควอเตอร์ภายใต้โครงการนี้มาตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะแล้วก็มีสตรีที่ได้รับการยกย่องหลายคนด้วยกันนะคะก็คือมายาแองเจลูนะคะนักเขียนกวีและนักเคลื่อนไหวสตรีผิวสีชาวอเมริกันอเดลินาโอโทโรวอร์เรนนะคะสตรีผู้นำการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิการเลือกตั้งของผู้หญิงในรัฐนิวเม็กซิโกซาลี่ไรท์นักฟิสิกส์นักบินอวกาศและสตรีอเมริกันคนแรกที่ได้ท่องอวกาศนะคะและวิลมาแมนคิลเลอร์ค่ะสตรีคนแรกที่ได้เป็นหัวหน้าเขตปกครองของชนเผ่าเชโรกีและนี่คือทั้งหมดของข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ